Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, punong ministro Anthony Albanese inaasahang ilalatag ang plano para sa First Nations ngayong araw sa Garma Festival. Legionnaires' disease outbreak sa Melbourne mas lumala ayon sa otoridad. At unang maritime activity ng Pilipinas sa Japan sa West Philippine Sea, umarangkada na. Sa detalye, magtatalumpati si punong ministro Anthony Albanese ngayong araw sa Garma Festival at hihikayatin ang mga Indigenous Australia na magtulong-tulong upang bumuo ng bagong daan at balikan kung paano mapapalakas ang isa't isa matapos ang hindi matagumpay na voice referendum. Inaasahan ding iaanunsyo ng punong ministro ang First Nations Economic Partnership kasama ang Coalition of Peaks na sesentro sa pagpapalakas ng ekonomikang aspeto ng mga Indigenous people. Samantala, dismayado naman ang Yoto Yindi Foundation na nag-organisa ng Garma sa hindi pagdalo ni Opposition Leader Peter Dutton. Sa naging pahayag naman ni Dutton sa limang araw na pagbisita nito sa Western Australia, kung maluluklukan niya na leader ng bansa, walang magiging Makarrata Commission.
Under a government I lead, there will be no Makarrata.
Here, here.
And there will be no revisiting of truth-telling and the $450 million that the government wasted on The Voice.
Inilunsad ang isang educational video sa Alice Springs bilang bahagi ng Donate Life Week na humihikayat sa mga First Nations people na maging organ at tissue donor. Hiling naman ni Benedict Stevens na isang Mbantua traditional owner na dapat na mas culturally appropriate o naaayon sa kultura mga impormasyon sa organ donation.
Families do have a discussion whether to have kidney donation or just go to the renal dialysis whilst waiting for a donation. And sometimes some of our fellas, families out from the bush, we usually tell them that, you know, getting a donation, even though it's from a person that passed on, but it's going to save your life more to stay a bit longer.
Dismayado ang mga Indigenous Australians sa kakulangan ng suporta matapos lumabas sa datos ng Productivity Commission na 5 lang sa 19 na target ng Closing the Gap ang nakamit. Ayon kay Catherine Liddell na CEO ng National Voice for Aboriginal and Torres Strait Islander Children na dapat na mas aksyonan ito ng gobyerno. Sa panayam naman ng ABC kay Finance Minister Katie Gallagher, sinabi nito na marami pang trabahong kailangang gawin ang pamahalaan.
This remains a challenge. I mean, I think the message from the Closing the Gap report to me is there is a lot of unfinished work ahead of us. It is pleasing that there are some areas where we are seeing reductions in the gap between First Nations Australians and others, but that, you know, in those areas, as you've outlined, incarceration rates, out-of-home care, suicide rates, we've got a lot more work ahead of us.
Sa ibang balita, inaasahan ng health authority sa estado ng Victoria ang mas marami pang kaso ng Legionnaires' disease matapos ang pagkamatay ng isang babae na nasa edad 90. Aabot na sa 71 ang kaso sa Melbourne at may 7 pang pinaghihinalaan. Karamihan pa dito ay nangangailangan ng paggagamot sa ospital. Narito ang bahagi ng pahayag ni Chief Health Officer Dr. Claire Looker.
Unfortunately, it will be a number of days before we have definitive test results from the samples that have been taken at these cooling towers. Like many bacteria, Legionella can take a number of days to grow enough to be detected as a positive in those samples. We think it would be very unusual for multiple towers to be the source of the Legionnaires outbreak, but with many cases spread across Melbourne over a short period of time, we're maintaining an open mind.
Patay ang isang lalaki matapos barilin sa Burnside Heights sa Melbourne. Patuloy naman ang imbestigasyon ng homicide detectives at nananawagan sa may mga impormasyon sa insidente na makipag-ugnayan sa Crime Stoppers. Balita naman sa Pilipinas, isinagawa ang unang bilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea sa pagitan ng Philippine Navy at Japan Maritime Self-Defense Force. Ito ay bahagi ng pagpapalakas ng regional at international cooperation para sa malaya't bukas na Indo-Pasipiko. Ilan sa aktibidad ang communications and photographic exercise, gayon din ang tactical maneuvering. Sa lagay naman ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 19 degrees. Gayon din sa Adelaide at 16. May manakanakang pag-ulan naman sa Melbourne at 14, maging sa Hobart at 14. Sa Canberra, maaraw at 14. Pati na sa Sydney at 19. Maaraw din sa Brisbane at 23, gayon din sa Darwin at 32 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.